Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Du vet at vi i kirka, vi er så, Pinsekirka, vi er så opptatt av struktur, plan, kjøreplan, sekunder, minutter, tre lovsanger før preken, tre lovsanger etter preken, to til å begynne med velsignelsen til slutt. Men så glemmer vi å sette den linja i kjøreplan hvor den hellige ånd skal få lov å briljere. Men han liker å briljere. Ikke fordi han noe show-off, altså han ønsker ikke å vise seg. Skryte, han trenger ikke det. Han himmelens Gud. Han en del av treenigheten. Men han ønsker plass i våre møter, og han ønsker plass i våre liv. Så vi må gjøre det. Vi må tillate å fravike våre egne planer og tanker noen ganger i møtesammenheng, men ikke minst i våre egne liv. Så blir det religiøsitet, og så blir det en tralt. Etter hvert. Da leser vi videre. Vi var i alt 270. Hvis det noen som lurer på hvor vi så har jeg fortsatt da i Apostlenes gjerning I kapittel 27. Og Paulus har brutt brødet, og de har begynt å ta til seg egen mat. Vi var i alt 276 sjeler på skipet, vers 37. Da de var blitt mette, så letta de skipet ved å kaste matvarene på sjøen. Da det ble dag, så kjente de ikke landet, men de ble var en vik med en sandstrand. Der bestemte de seg for å sette skipet på land, om det var mulig. De kappa ankrene og lot dem gå I sjøen. De løste også de tau som de hadde surret rorene med. Og så heiste de forseilet for vinden og styrte rett mot stranda. Men de drev inn mot en grunne som hadde dypt vann på begge sider. Her støtte de på med skipet. Forskipet satte seg fast og sto urørlig, mens akterskipet ble etter hvert slått I stykker av de kraftige brenningene. Stopper der. En gammel skute som denne skuta her, Pinsekirka Mjøndalen, 100 år, kan fort bli rive I filler hvis vi går på grunn I en storm. Vinden og bølgene banker på skuta, og hvis forskipet står fast og ikke flyter godt, så kan vi bli rive I filler. Jesus sa det I Markus 3, 24. Et rike som ligger I strid med seg selv, blir ikke stående sånn. Sånn var det med dette skipet til Paulus, som han var med å være ombord på. Når bakenden vil gå med bølgene og vinden, mens fordelen står på et skjær, så rives skipet I filler. Vi har vært gjennom en storm, vi. Vi har vært gjennom flere stormer. Og nå har vi vært gjennom en koronatid sammen med resten av Norge, Europa og hele verden. Og vi har slett ikke de verste. Vi har slett ikke hatt det verst. Se på dødstallet I Italia, hvordan... Spanjolene hadde måtte ha bevis for at de hadde hund, for å gå ut og lufte hund. Måtte ha bevis for at det var din hund, at det ikke var naboens bikkje du drev å lufte. Du fikk ikke lov å gå ut døra. Men selv vi her I nordlige Norge har vært gjennom en rasjoneringstid. Kun 50 på møte. Ikke møter I hele tatt denne måneden. Nei, dere får nøye dere med Facebook og YouTube. Ta på munnbind. Vask hendene med sprit. Still dere I kø, men hold en meters avstand. Det har vært litt krigstilstander her. Det det fortsatt. Det en rasjoneringstid. Men den hellige ånd vil at vi skal seire. Derfor så plukker han på oss når jeg preker her I dag. Det står om Peter som forkynte, kanskje for første gang skikkelig, I apostlenes gjerninger, kapittel 2 og 3, at det stakk dem I hjertene når han prekte. Det var ikke fordi han var så slem og prekte hardt, men det var fordi at den hellige ånd som elsker oss, stikker oss litt I hjertet når han vil ha vår oppmerksomhet. Det hans jobb å veilede oss og fortelle oss om alle ting, sier Jesus. Sannheten sånn. Men det jo ikke gøy. Men iblant så gjør han det. Og så får han vår oppmerksomhet. Vår udelte oppmerksomhet. Og så setter han søkelyset på oss. Menneskets ånd en herrens lampe, står det. Han setter søkelyset på vårt indre. Så ser vi områder I livet vårt. Som vi må gjøre noe med. Jeg tror Herren kommer til å tale til deg I dette møtet. Vær våken for det. Vi må alle ta ansvar for at vi har vann rundt kjølen vår. Vi må alle ta ansvar for at vi går på dypt nok vann. Har du lest Esekiel 47 om Guds dobbeltbekk? Hvordan den renner ut fra Guds trone. Og så beskrives en mann som da blir vist denne bekken. Han står til anklene. Der det mange som står. Men denne mannen stopper ikke der. Han beskriver hvordan han vader lenger og lenger ut I Guds elv. Jeg skal egentlig ikke preke om Esekiel 47, men jeg gjør det likevel, kjenner jeg. Han kommer til knærne. Det begynner å bli tyngre å gå. Han kommer til låren og til midjen. Det blir vanskelig å gå. Hvis du har vadet I en elv noen gang, så vet du hva han snakker om. Det begynner å bli motstand, ikke sant? Strøm I vannet. Så til slutt så han så dypt at han må legge på svøm. Og det handler om å gi fra seg kontroll I en elv. Det hadde vært en innsjø, så hadde det sikkert ikke vært noe problem. Han har fortsatt tatt litt svømmekontroll. Men å svømme I en elv vrient. Men det ikke noe skummelt. For det står beskrevet videre I Esekiel 47 at denne elva leder til sunnhet overalt hvor han kommer. Tallrike fiskeslag der hvor han renner ut I havet. Men det vårt ansvar, det ditt ansvar å sørge for at du på dypt vann når det gjelder samfunnet med Herren. Som menighet så har vi et kollektivt ansvar for å være på dypt vann. Så vi ikke ender opp som Paulus og strande på et skjær. Det ikke hans skyld, men kapteinen på skipet som Paulus var på. Ender opp og strande på et skjær. Det stedet hvor det var grunnest. Opplever at skuta blir slått I filler av brenningene. Jesus sa det til kvinnen I brønnen, vet du. I Johannes 4, vers 13-14. Jeg skal gå dit. Jo mer sliten du skjønner du, jo mer viktig blir denne dosen med daglig bibel, daglig bønn, daglig lovsang. Hvis du ikke kan synge, så hør på lovsang I bilen. Og det Paulus hadde oppdaget som jeg tok I nattverden I stad, at de hadde ikke spist på 14 dager. De begynte å bli motløse. Det en åndelig parallell, det verset. Det handler om at hvis du ikke har denne regelmessige inntaket av Guds nærvær I livet ditt på ditt private område, så blir du blodfattig og tung til sinns. Og stormen som lik for alle påvirker deg på en mye mer nær måte. For vi kalt til å være hode, ikke hale. Vi kalt til å si som jobb når det går nedover og det stuper ned, og hvem vet vel mer om det enn jobb? Som mistet kona si, ungene sine, alt han eide, han var meget rik, mistet alt. Og til slutt så satt han med potteskår og skrapte byller av kroppen sin. Men han sier, når det går ned, så skal du si, opp! Det ikke så lett, men det Guds kraft I deg som gjør det mulig. For vi ikke skrudd sammen av kjøtt og blod lenger. Du trodde kanskje det, at du var et menneske av kjøtt og blod. Du ikke det, hvis du har tatt imot Jesus Kristus som Herre I ditt liv. Du har himmelsk statsborgerskap og satt I himmelen sammen med Jesus. Du har sønn og datterkår. Du arving til himmelriket. Du trenger ikke å finne deg I alt mulig rart. Du kan gå imot omstendighetene på en overnaturlig, mektig, guddommelig måte. Vi vandrer ikke I beskuelse. Vi går I tro. Amen. Tilbake til manus. Jesus sa det til kvinnen ved brønnen. Johannes 4. Vers 13. Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vann blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham skal aldri, og jeg sier igjen, han skal aldri I evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham blir I ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Ja, snakker han om frelsen da? Ja, det gjør han sikkert, I hvert fall når det gjelder henne. Men det stopper ikke der, vet du. For det som med dette vannet som det med Guds elv. At, la oss si, frelsen å komme til anklene da. Så alltid litt dypere vann du kan utforske. Og til slutt så legger du deg på svøm, og så lar du Herren drive deg nedover med strømmen I elva, til det stedet hvor det sunnest, mest helse, mest fisker, trær på begge sider som gir blader 12 måneder I året, og bladene blir til helsebot for kroppen. Hvis du lurer på den parallellen, så kan du gå til siste boka I Bibelen, så kan du lese at sånn I himlen. For der den samme elva, tror jeg, beskrevet, med de samme trærne og de samme bladene og den samme helsebåten. Du kunne forstå gått I Edens hage også, livets tre står der også. Vi kalt til å ha en dose himmel mens vi her. Vi kalt til å svømme I elva, ikke vasse. Ok. Han sa dette til kvinnen ved brønnen. Du skal aldri I evighet tørste. Det vann jeg gir deg, blir I deg en kilde med vann som veller fram til evig liv. Du får kilden med evig levende vann på innsida. Men du skjønner en ting. Du må faktisk drikke selv. For det er ikke innlagt vann. Altså det innlagt vann, men du må fortsatt åpne krana. Nå skjønte Rolf hva jeg mente. Hva sa det med krana? Rødleggeren vår. Hva har vi lest I nattverden igjen? Jo, når han brøt brødet og ga dem å ete, så tok de til seg føde på egen hånd. Står det? I Apostlenes gjerninger kapittel 7, vers 36. Vet du hva? Vi har vært igjennom en koronatid ganske lenge nå. Hele kristen-Norge har vært det. Hele kristen-Europa. Likt for alle. Alt blir litt tungvint. Alt blir litt regelstyrt og firkantet. Alt blir litt ensomt og usosialt. Jeg har folk I denne menigheten som jeg vet herlig frelst og sitter hjemme I stua si på andre året. Jeg har ikke sett dem på 2 år. Det ikke fordi de blitt frafallende. Det ikke fordi de blitt borte fra kirka vår. Men de sitter jo hjemme på grunn av korona. Og vi taper på det, som ikke får vært sammen med dem. Og frykten da. Frykten som tar oss alle på et eller annet nivå. Og vi vet hva Bibelen sier om frykt. Frykten kommer fra Gud, gjør den ikke det? Nei. Frykten kommer ikke fra Gud. Men den fullkomne kjærligheten fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Amen. Munnbind, sprit, avstand. Det lov å bli sliten. Det lov å bli lei, sier jeg. Og vet du hva Jesus sier da? I Markus 6:31. Han sier da til dem, jeg kan gå til 30 da, apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt det de hadde gjort og hva de hadde lært folket. Han sier da til dem, kom med meg til et øde sted hvor vi kan være for oss selv og hvil dere litt. For det var mange som kom og gikk så de ikke engang fikk tid til å spise. Litt sånn som de som var sjøfolka på båten til Paulus, det da. De som ikke hadde spist på 14 dager. Det hadde sikkert nok å gjøre det også, med å binde fast utstyr og øse vann der hvor bølgene slo inn. Du skjønner at vi har en djevel, som en levende realitet, uansett hva biskopen I Trøndelag sier. Nå har blitt helvete, jeg har ikke tenkt å la Jesus dø for Jeves, så jeg forkynner fortsatt helvete. Finns. Og der sjefen der heter djevelen, og han går rundt som en brølende løve og ser etter noen han kan oppsluke, står det, 1. Peter. Og det slitsomt. Det slitsomt å leve I en storm hvor djevelen koser seg og boltrer seg. Og hva det du skal gjøre da? Du skal gjøre som Jesus sier. Bli med til et øde sted og hvil dere litt. Det førstehjelp for menigheten. At du gjør det. Det førstehjelp for deg. At du gjør det. Det kritisk og nødvendig. Sjøfolkene på skuta fikk nytt mot når Paulus endelig fikk satt seg ned, brutt et brød og delt ut når de fikk en pause. Kunne sette seg ned og spise. Så fikk de nytt mot og så begynte de å ta til seg føde. Ok? Søk disse øde stedene alene eller sammen med noen som du stoler på som du kan be sammen med men gjør det øde steder ofte ved Jesu føtter noen som likte å sitte ved Jesu føtter var Maria søstra til Lazarus hun hadde en annen søster som ikke likte å hvile Hun het Martha. Martha og Maria kunne lese om I Lukas 10, vers 38. Martha var sur på Maria. For de hadde fått Jesus på besøk. Og det var mye som skulle ordnes. Det skulle jo vaskes druer som skulle settes på bordet. De måtte jo ha vin. Det skulle fram brød. Jeg vet ikke hva de serverte. Jeg bare gjetter. Så gikk det om dette I Bibelen. Martha synes at Maria oppfører seg veldig dårlig. Det dårlig gjort. At jeg, som heter Martha, blir stående med all jobben når Jesus stikker innom. Slike tanker kommer, vet du. Når aktivitetene våre restriksjonene våre, munnbind og avstand og sprit, drukner vår personlige tid med Herren og den Hellige Ånd. Når vi ikke får disse lave skuldrene, aldri, når vi aldri får tid til å komme sammen, være sammen som venner, menighet, sjøfolk, og gi hverandre en klem, når vi alltid må passe på hverandre og ha kontroll, det ingen som slapper av, da blir vi litt Martha hele gjengen. Maria oppførte seg dårlig, ifølge Martha. Vi sliter oss helt til stykker. Vi som en skute som har gått på grunn. Vi går tomme for strøm. Og da bør vi fylle på strøm. Men det har vi glemt. Vi har vel glemt hvordan vi gjør det, kanskje. Hun gikk da bort til dem og sa, Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte til henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men én ting nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke bli tatt fra henne. Jesus sier i Johannes 6:63, at det ånden som gjør levende, og eget strev gagner ingenting. Ingenting. Ja, men jeg jobber jo, jeg flink, og ja, det bra, godt for deg. Da kan du kose deg, vet du, når du har penger på bok og nedbetalt gjeld på hus. Og jeg sier ikke at det feil. Men hvis du tenker at du skal leve her på jorda i 100 år da, si at du lever lenge, lever i 100 år, og så kan du regne ut hvor du enn i livet i dag, og så kan du tenke at når jeg kommer til himmelen, for dit skal vi alle sammen som frelst, så skal jeg leve i evighet, fortsatt sammen med deg og deg og deg og deg. Evighet. Og hvordan ser den pensjonskontoen ut? Hvor mye har du investert på den kontoen? For det sier Bibelen at du går an å investere i himmelsk avkastning. Det er en helt annen preken, den kan vi ta en dag. Den rike mannen som får beskjed om å prøve å få et kamel gjennom nåløyet, han fikk vel ikke beskjed om det, men Jesus brukte det som eksempel på hvordan vanskelig det for han å komme til himmelen. Hans fikk beskjed, gå og selg alt du har, gi til meg, så skal du få en skatt i himmelen. Ypperste presten Josva i Zakarias 3:7, han får beskjed om at hvis du går på mine veier og holder mine bud, så skal jeg gi deg adgang sammen med de som står her, og så pekte han på englene. I min fars hus det mange rom, og vet du hva? Noen av dem låst. Det står ikke. Nei, men det står i Zakarias 3:7 at han, Josva, skulle få adgang til noen rom sammen med englene. Englerommene. Så flere steder i Bibelen så signaliseres det at det går an å få fordeler i himmelen ved å investere i det himmelske mens du lever på jorda. Helt annen prekken. Det dimensjoner som du ikke kan forestille deg, som ligger foran dine føtter i dette livet. For livet du lever nå kort. Og du har det livet her å investere i neste liv på. For når du kommer til himmelen, Lukas 16, ikke der vi hører om Lazarus og den rike mannen? Tror det. Da er det ferdig. Når dette livet ferdig, så løpet kjørt. Da har du investert det du har investert, og så det du får. Sånn det. I Johannes 1:52 så läser vi om hvordan Jesus rekrutterer sine første disipler. Han snakker om Philip og Nathanael. Og Nathanael får beskjed om at der kommer en israelit som ikke svik I. Herre, hvor kjenner du meg fra? Jeg så deg når du satt under fikentre. Der hadde Nathanael vært alene, antageligvis. Så det var nok, det var alt Nathanael trang å høre for å skjønne at han var Guds sønn. Og så kom han til tro på Jesus med en setning, nesten som kvinnen ved brønnen. Og så sier Jesus, tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentre? Du skal få se større ting enn dette. Og så sa han til han, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere, altså til alle apostlene, som en begynnelse på vår kirke, som vår, de rettighetene apostlene har, har vi altså. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen. Menneskesønnen her. Guds ånd her. Vi skal se himmelen åpnet her. Vi skal se større ting enn det Nathanael hadde fått med seg. Du skjønner at det finnes et nivå hvor du tar imot Jesus som Herre I ditt liv, og så blir du frelst. Og da står du med vann til anklene. Det veldig bra. Da har du himmelbilletten I baklomma. Du trygg for evig. Det sier ingenting om hvor bra du får det I himmelen. Og så har du et nytt nivå hvor du har investert I det himmelske. Hvor du får fordeler I himmelen, hvor du på samme måte som ypperstepresten Josua kan få adgang til rom som egentlig bare englene hadde adgang til. Du kan komme lengre inn I himmelen enn du gjør om du ikke går på mine veier og holder mine bud. Ok? Så de slappeste kristne kommer til himmelen, akkurat som alle de andre kristne, men de som har investert I Guds rike mens de har vært her, de kommer lengre inn. Jeg skal gi dere et eksempel til på dette her. Daniel 12:3. Snakker om himmelen når vi dør. Da skal de forstandige skinne som den strålende himmelvelvingen. Det massene, det de fleste kristne. Og så skiller han, så sier han, de som har ført de mange til rettferdighet, skal stråle som stjerne evig og alltid. Så de behandles annerledes. Jeg vet ikke om det bedre å skinne som stjerne enn som himmelvelvingen. Tolke den som leser. Men det forskjell. Det en himmelpreken, dette. Det dimensjoner I dette laget her. Hadde jeg hatt en halvtime til nå, så skulle du fått en preken om at det vi har smakt på I Pinsekirka Mjøndalen til nå, det lårvading I Guds elv. Vi har vært kanskje til knea, kanskje til låra. Vi har I hvert fall ikke svømt. For å svømme I en elv handler om å miste kontroll og la seg drive av strømmen. Vi skal dit I Jesu navn. Så sier jeg det. Vi skal ha alt som Jesus har forberedt for oss. De planene som han har lagt for denne menigheten. Vi har fjernet navnet Betania. En del var sure for det. Betania betyr lidelsens hus. Ta det profetisk. Vi skal reise oss I stråleglans. Vi skal rive himmelriket til oss. Vi skal ha hver dråpe ut av denne sitronen her. Amen. Det finnes dimensjoner I det å leve med Herren som vi ikke har smakt på enda. Vi har hatt herlige møter hvor du blir tatt av flyten I den hellige ånd. Og du kan kjenne at ånden til stede, og den tjukk. Og du kjenner at nå flyter vi I lovsang, nå flyter vi I tungetaler, vi flyter I bønn. De profetiske gaver har vi hatt på bønnemøtene I hvert fall, og enkelte søndagsmøter også. Men det finnes nivåer, vet du. hvor himlen åpner seg, sier Jesus til Nathanael. Og du skal få se engler stige opp og stige ned. Jeg mener at vi skal se engler, jeg vet ikke. Men vi skal se inn I det overnaturlige. De gamle skal ha drømmer, og de unge skal ha syner. Apostlenes gjerninger, kapittel 3, tror jeg, eller 2. Joel 3, hvertfall. Det helt sikkert. Vi skal inn I det. Det finnes en dimensjon hvor du kan besøke tronsalen. Hvordan vet du det? Jo, for Paulus har gjort det. Du kan besøke steder I himmelen mens beina dine på jorda, så kan ånden din kikke inn I det himmelske. Du ikke litt nysgjerrig en gang? Det jeg. Jeg kjempenysgjerrig. Og jeg vet at vi har bare så vidt begynt å lukte det. Men vet dere hva? Koronatiden snart slutt. Jeg sier det. Jeg tror det. Det står for min regning at jeg sier det. Men jeg kan kjenne den der, det som når du vanner blomster som har vært tørre etter at du kom hjem fra vinterferie eller noe sånt, de var skikkelig tørre, og så vanner du dem, så kommer det der jordsmonnslukta. Har du kjent den noen gang? Jord, våt jord. Hvordan det lukter. Jeg kan kjenne det lukter vekkelse her. Her ser jeg nesten kan ta følge på det. Jeg helt sikker på at vi har ikke vært igjennom denne stormen uten at vi kommer inn til stranda. For tørr grunn under føttene. I Jesu navn. Jesus sa til disiplene sine, fortsatt på kvinnen I brønnen. Hun har gått, eller hun har ikke gått, hun har løpt inn I byen for å bli den første kvinnelige evangelisten I historien, kristne. Løper inn I byen og sier, jeg har møtt en mann som har sagt meg alt jeg driver med. Han skulle vel ikke være Messias? Og så kommer jo hele byen til brønnen, og så møter alle Jesus. Ikke sant? Første kvinnelige kristne evangelist. De må ha vært sultne, disse apostlene og Jesus, som hadde gått gjennom Samaria og kommet til den brønnen, for de sendte 12 mann inn til byen for å kjøpe mat. Det står det. Disiplene hadde alle sammen gått inn til byen for å kjøpe mat. Så mat tror jeg de hadde nok av. Men Jesus trang ikke noe mat, for han sier I vers 32 I Johannes 4, «Jeg har mat som dere ikke vet om.» Og det skjønte de ikke noe særlig av. Men vi skjønner det. For dette handler om å ta til seg av åndelig næring. Jeg livets brød, sa Jesus. Det handler om å ikke ende opp der hvor sjøfolka på båten til Paulus var. 14 dager uten mat. Så var de så svake og utenfor at de hadde lyst til å kappe, hoppe I livbåten og stikke av. De hadde lyst til å drepe fangene, står det videre, hvis du leser videre. Begynner å ta irrasjonelle beslutninger, løpe foran Gud. Vi skal ikke dit, vi skal ta til oss mat, og vi skal gjøre det som familie, som kirke. Vi skal gjøre det som brødre og søstre. For det noe hellig ved denne boka her, og hvordan den beskriver menighet, og hvordan den beskriver familie. Det starter I første Mosebok om Edens hage, hvor han skaper oss til kvinne og mann, og innstifter familien, og sier, fyll jorden, bli mange. En forpliktelse, et bånd, som han senere, Jesus senere, skal bruke om menigheten. Vi Kristi brud. Vi skal til bryllupsfest I himmelen, ifølge åpenbaringsboka. Vi skal sitte til bords med Jesus, og være sammen med han I evighet. I et bånd som ikke kan brytes. Bånd som tuftet på lojalitet, kjærlighet, ærlighet. Et ekteskap. Og I himmelen så skal vi være sammen, alle sammen. Vi kommer til å være som en stor familie I evighet. Og evigheten, mine venner, mye, mye lengre enn resten av ditt liv på denne jorda. Han rakte hånden ut mot sine disipler I Matteus 12, 49 og sa, «Se det, der min mor, der mine brødre, for den som gjør min himmelske fars vilje, han min bror, han min søster, han min mor.» Og så sa de om de første kristne, jeg har prøvd å finne ut hvor det står, det ikke så lett. Men det sies at de sa om de første kristne, se hvor de elsker hverandre. At det var kjennetegnet. Og det fordi vi ønsker det stempelet, at enkelte kaller menigheten sin for eksempel for Philadelphia, som betyr broderskap. En dag skal vi alle leve I himmelen I full symbiose, samspill. Men hvis vi skal se en vekkelse I Mjøndalen, I vår familie, hvis vi skal se ektefellen vår frelst, hvis vi skal se barna våre frelst og berga for evigheten, hvis vi skal ha med naboen vår, arbeidskollegaen, så må vi faktisk bli en familie her og nå. Apostlenes gjerninger 2.40, jeg skal snart slutte. Jeg har ett minutt igjen, ifølge kjøreplan, som jeg ikke bryr meg om. Apostlenes gjerninger 2.40, så står det, «Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.» Jeg begynte å selge eiendeler og gods, jeg mener ikke at du skal gjøre det, altså, det helt klart, ikke gjør det. Og delte ut til enhver som trengte det. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen tempelet, det kan du få lov å gjøre. Og I hjemmene brøt de brød og holdt måltid med fryd og hjertes enfold. Dit vil jeg. Vi må samles, vi må være sammen, vi må bryte brødet sammen, vi må samles I hjertets enfold. Ikke kikke oss over skulderen på hverandre, men vi må elske hverandre. Ekte kjærlighet som en familie som familiemedlemmer da går vi I Peter og Paulus sine sko så leser jeg videre fra kapittel 4 vers 23 I Apostlenes gjerninger da de nå var løslatt, de hadde vært fengslet kom de til sine egne og fortalte dem alt ypperste presten og de eldste hadde sagt dem da de hørte dette løftet de samstemmig står det sin røst til Gud og sa, Herre, du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som I dem. Og så står det videre I vers 31, da de hadde bedt, så skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Dere, vi går inn I en langrennstid, det OL, hvert øyeblikk. Vi skal se Klæbo. Sparke fra så russerne må ha solbriller for ikke få snø I øya ikke sant vi må ikke bli baklatt til siste kneika som menighet koronatida har vært seg den har tæret på oss jeg tror vi har tatt noen fått noen sprekker I skråget som familie Jeg opplever det. Ikke noe som ikke kan tettes med litt kjære og litt hamp. Men vi må ta til oss føde. Hver og en av oss må ta ansvar for sitt eget liv. Vi nødt til å bruke tid med Gud I bønn, høre på lovsang, uansett hvilken type lovsang du liker og lese Guds ord for det å spise hans brød Når vi tar til oss føde, så får vi nytt mot I Jesu navn.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.